Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.
Geneza, capitolul 12. Este un al cincelea început pe care ni-l propune cartea Geneza. De fapt, Geneza înseamnă început și cartea aceasta are un titlu sugestiv pentru că în această carte întâlnim cinci începuturi. Al lumii, al omenirii, al păcatului, al mântuirii, pentru că tot de aici Dumnezeu deja inițiază mântuirea și noi suntem parte la ceea ce Dumnezeu a început atunci și ne-a relatat în cartea Geneza. Și un al cincelea început este începutul acestui popor special înaintea lui Dumnezeu, și anume poporul Israel. Pe de o parte, pasajul acesta sau capitolul acesta 12 este important din punctul de vedere al poporului Israel. De ce? Pentru că Avram este primul evreu. Până la Avram nu putem să vorbim de evrei, nu putem să vorbim de o seminție specială, de un neam special. E adevărat că până la Avram întâlnim oameni speciali cu care Dumnezeu a lucrat. Până la Avram întâlnim entități, oameni doar. Nu întâlnim națiuni. Dar în momentul în care deja ne uităm la Geneza, capitolul 12, îl abordăm pe Avram și înțelegem că el este primul evreu din istorie și de aici încolo se formează, în jurul lui și de la el, de fapt, se formează această națiune, națiunea Israel. Apoi este importantă Geneza, capitolul 12, important capitolul acesta, nu numai din punctul de vedere al poporului Israel, ci și din punct de vedere al omenirii, al întregii omeniri. Pentru că, uitați-vă, aici în promisiunile pe care Dumnezeu le face lui Avram, versetul al doilea sună în felul următor. Voi face din tine un neam mare, și aici se referă la poporul Israel. Apoi spune în versetul 3, și toate familiile pământului, familiile este un arhaic la mai modernul neamuri sau popoare, și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. De ce spuneam că este important Geneza 12 și din punctul de vedere al omenirii? Pentru că prin Avram, sau de la Avram, dacă vreți, Dumnezeu începe acea operă de mântuire a omenirii. Vă aduceți aminte de Evanghelia după Matei, de acea genealogie, de acel început? Și Evanghelia după Matei este destinată în special, a spune eu, în perioada aceea când a fost scrisă, în jurul anilor 64-65, era destinată evreilor și avea un mesaj pentru evrei. E adevărat că Evanghelia și oricare carte din Scriptură depășește granița destinatarilor inițial. Dar Evanghelia după Matei începe în capitolul 1 și versetul 1 în felul următor. Iată cartea neamului lui Iisus sau genealogia lui Iisus Hristos. Fiul lui David, ancorându-l în promisiunea mesianică, și fiul lui Avram, ancorându-l într-o altă promisiune pe care Dumnezeu a făcut-o în primul rând evreilor și apoi întregii omeniri. De la Avram, pentru întreaga omenire, nu doar pentru evrei, pornește mântuirea lui Dumnezeu, pentru că vine apostolul Pavel și spune la un moment dat în epistola care o scrie către romani în capitolul 9, arătând, dacă vreți, superioritatea acestui popor, alegerea aceasta specială, spune așa: ei sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii, și din ei, adică din evrei, a ieșit după trup Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. Mărit să fie numele Domnului. Geneza 12, important din punct de vedere al națiunii Israel. Geneza 12, important din punct de vedere al întregii omeniri. Dar Geneza 12 este un pasaj important și din punctul de vedere al modului în care Dumnezeu acționează. Al modului în care Dumnezeu lucrează. Dacă ne vom uita în Geneza 3, și gândul pe care eu aș vrea înaintea dumneavoastră să-l dezvolt este legat de felul în care Dumnezeu lucrează și alege. Eu cred că atunci când ne uităm la capitolul acesta, Geneza 12, pe lângă cele două sublinieri pe care le-am făcut înaintea dumneavoastră, legate de importanța vis-a-vis de poporul Israel, importanța vis-a-vis de întreaga omenire, am putea să îl descoperim din nou pe Dumnezeu. Și mi-aduc aminte că atunci când am predicat din Geneza, din capitolul 8, și am vorbit despre arca lui Noe, L-am prezentat din nou pe Dumnezeu înaintea bisericii și am subliniat trei din atributele foarte importante pe care le identificăm la Dumnezeu. Am vorbit despre adevărata închinare și spuneam că adevărata închinare are de-a face cu cunoașterea. Pentru că să mă pot închina corect înaintea lui Dumnezeu, eu trebuie să știu că Dumnezeu este Duh, adică necorporal, imaterial, și această imagine a lui Dumnezeu mă va ajuta să dezvolt atitudinea corectă vis-a-vis de Dumnezeu. Aș vrea să îl scot în evidență pe Dumnezeu și mai ales modul în care Dumnezeu lucrează. Pentru că e foarte important să-L cunoaștem. Spuneam că dacă ne uităm în cartea Geneza până la capitolul 12, vom vedea o progresie a revelației lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în Geneza 1, vedem acea autoritate a lui Dumnezeu, zice și se face, acea suveranitate în actul creator al lui Dumnezeu. Dacă ne vom uita în Geneza 3, îl vom vedea pe Dumnezeul plin de dragoste, care în ciuda falimentului uman, în ciuda căderii lui Adam și a Evei, Dumnezeu este acela care inițiază dialogul și n-a așteptat ca Adam și Eva să se scoată din mocirlă și să vină să-L caute pe Dumnezeu în reabilitare, ci Dumnezeu face întotdeauna primul pas către omul căzut în dorința de ridicare și de reabilitare, mărit să fie numele Lui. Dacă ne vom uita în Geneza 6, 7, 8 și 9, vom vedea că aceste pasaje care vorbesc despre potop îl prezintă pe Dumnezeu în mânia Lui, în dreptatea pe care o are, dreptate care mai devreme sau mai târziu se va revela încă o dată, se va descoperi asupra întregii omeniri. Iată o progresie în ceea ce privește revelația lui Dumnezeu, o cunoaștere progresivă. De aceea, uitându-mă la Geneza 12, am subliniat, am creionat câteva gânduri vis-a-vis de ceea ce înseamnă modul în care Dumnezeu cheamă. Modul în care Dumnezeu alege, modul în care Dumnezeu se implică în vederea alegerii, a chemării, a lucrării. Și aici îmi place un lucru foarte interesant, un aspect foarte interesant. Vreți dumneavoastră, spune Apostolul Pavel mai târziu în prima lui epistolă către Corinteni, că noi suntem colucrători împreună cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este acela care vine la nivelul nostru și spune: eu vreau să te implic și pe tine, să fii partenerul meu în lucrare. Eu vreau să vă spun un lucru, ceea ce eu personal cred. Sper să nu mă judecați greșit și să nu fie o erezie ceea ce spun eu acum înaintea noastră. Dumnezeu ar fi putut să ducă toate lucrurile la bun sfârșit și fără să-L implice pe om. Putea să găsească soluția că e Dumnezeu, e suveran, e absolut peste toate lucrurile. Dar în dragostea Lui, Dumnezeu se coboară la nivelul meu și mă implică pe mine și spune: ești partener împreună cu mine, colaborator cu mine. Eu am partea mea, tu ai partea ta. Tu nu vei putea să faci niciodată partea mea. Eu pot să fac partea ta, că-s Dumnezeu. Dar tu nu vei putea face partea mea. Tu faci partea ta și de acolo încolo intervin eu, lucrez. Desăvârșirea lucrării o aduc eu, că eu sunt Dumnezeu. Dar te implic și pe tine. De aceea, spune Apostolul Pavel, unul seamănă, altul udă. N-ar putea Dumnezeu să semene, n-ar putea Dumnezeu să ude. Aș putea să vă spun și următorul lucru: Dumnezeu poate să ridice și de acolo de unde n-a semănat și n-a udat, că-i Dumnezeu, mărit să fie numele Lui. Dar zice, unul seamănă, asta e partea ta, altul udă, e tot partea ta, iar cel care face să crească și de desăvârșirea în toate lucrurile este Dumnezeu. Uitați-L pe Dumnezeu aici, coborându-se și chemându-L pe Avram. Și această chemare a lui Avram mi-l arată pe Dumnezeul pe care noi îl slujim, înaintea căruia ne închinăm, a modului în care El acționează, modul în care El operează. Primul aspect pe care l-am înțeles uitându-ne la Geneza 12 este că întotdeauna Dumnezeu are criteriile sale în ceea ce privește chemarea sau alegerea. Fac aici o paranteză și vreau să vă spun că atunci când vorbim de chemare, vorbim de o chemare generală și aceasta este la mântuire. De aceea eu mă simt foarte deranjant când aud expresia pe care o mai rostim de multe ori și mi-ar plăcea să ne corectăm dacă gândim în felul acesta. Când vorbim de cineva care i-a mai spus de mai multe ori să se pocăiască, să vină la mântuire și el nu vine, și atunci imediat am pus eticheta: Domnul nu-l are în planul lui. Ori nu e adevărat. Chemarea la mântuire este o chemare generală. Dumnezeu îi cheamă pe toți. Pentru că pentru toți este loc în împărăția lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, în Isaia, găsim expresia: veniți la mine toți. Da? În Matei, în capitolul 11, din nou o chemare generală: veniți la mine toți. Un Dumnezeu echidistant, un Dumnezeu nepărtinitor în ceea ce privește chemarea specială, chemarea generală pe care o face vis-a-vis de mântuire. Dar putem vorbi și despre o chemare specială pe care Dumnezeu o are în vederea slujirii. Toți suntem adevărați chemați la slujire și unul are 5, altul 2, altul 1. Fiecare are din partea lui Dumnezeu o înzestrare, o capacitate cu care trebuie să-L slujească pe Dumnezeu. Dar există acea chemare specială pe care Dumnezeu o face și uitându-mă la Geneza 12 am înțeles că Dumnezeu are criteriile sale în ceea ce privește chemarea. Noi avem, poate atunci când vorbim de chemare, de alegere, avem probabil criteriile noastre. Avem poate stasurile noastre, avem tiparele noastre și îl băgăm în tiparul nostru. Dacă nu potrivește tiparul respectiv, CTC-ul nu pune pe el viza și spune este rebut. Nu. Vreau să înțelegem că nu întotdeauna felul în care noi gândim vis-a-vis de un anumit punct este și modul în care Dumnezeu gândește. Spune Isaia în capitolul 55, gândurile mele nu sunt întotdeauna gândurile voastre, căile mele nu corespund întotdeauna cu căile voastre, ci uneori între gândul meu și gândul lui Dumnezeu, între calea pe care eu o văd și calea pe care Dumnezeu o are, s-ar putea să fie o distanță ca între cer și pământ. Este cuvântul pe care îl găsesc în Isaia la capitolul 55. Am vrea să vă întreb câți dintre noastre l-ați fi ales pe Avram să fie chemat să întemeieze o națiune. Avram, întâiul evreu. Și de la întâiul evreu să formezi după aceea o națiune. Pentru că noi atunci când ne uităm probabil la o chemare, la ceva, ne uităm la spiritualitate probabil, ne uităm la pregătire, ne uităm la anumite calități pe care noi personal credem că ar trebui să le aibă cineva care este chemat într-o anumită lucrare. Vreau să vă spun că multe din lucrurile la care poate noi ne-am uitat, Dumnezeu nici măcar nu le-a găsit la Avram. În primul rând ne spune Scriptura că Avram era și el un idolatru. Trăia în mijlocul unui popor idolatru, și el era un închinător la idoli. Și totuși Dumnezeu îi se adresează lui Avram în țara aceea. Și de acolo începe să dialogueze cu el. Avram era un om bogat. Avram era un om bătrân. Spune Biblia aici că Avram avea 75 de ani când Dumnezeu l-a chemat în slujire. E adevărat că longevitatea anilor în perioada aceea era cu totul și cu totul alta. Dar am stat să gândesc la aceste criterii și mi-am dat seama că s-ar putea ca uneori în anumite alegeri să existe subiectivitate. Atunci când noi apreciem, întotdeauna suntem subiectivi pentru că noi vedem întotdeauna aparentul. Știți care este marea calitate a lui Dumnezeu în ceea ce privește chemarea? Marea calitate a lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu trece întotdeauna dincolo de aparențe. Faptul că Dumnezeu poate să pătrundă unde eu nu pot să pătrund. Nu v-a spus niciodată întrebarea de ce din marea masă de oameni Dumnezeu l-a ales pe Avram, l-a ales pe Moise, l-a ales pe Iosua, l-a ales pe Samuel, pe David, pe Isaia, pe Daniel, pe Petru sau pe Pavel. Ba mai mult, atunci când operează această alegere a lui Dumnezeu și chemare, Dumnezeu se bazează și pe preștiința sa, nu pe ceea ce este atunci, ci pe ceea ce poate să facă după aceea. Pentru că Dumnezeu spune Scriptura că pe două personaje deosebite din Biblie le-a ales chiar din pântecele mamelor lor. Este vorba de Ieremia și de Pavel. Oameni care nici măcar n-au văzut lumina zilei și deja erau aleși de Dumnezeu în preștiința lui pentru ca să facă lucrarea lui. Care sunt criteriile după care Dumnezeu operează? Când s-a dus prorocul Samuel în casa lui Isai, betleemitul, și s-au uitat la primul fiu, la al doilea fiu, la al treilea și au trecut toți aproape prin față. El s-a uitat la ce izbește ochiul și aici a fost greșeala lui și greșeala noastră de multe ori. Și a zis, omul se uită la ce izbește ochiul, dar Domnul se uită la inimă, mărit să fie numele Lui. Cel care cunoaște interiorul nostru este Domnul. Și întotdeauna alegerile Domnului sau criteriile după care El operează nu sunt întotdeauna criteriile noastre, pentru că Dumnezeu privește și dincolo de aparențe. De ce a ales poporul Israel? Noi poate că am zice că ar fi un popor influent în vremea aceea, un popor care întrecea la număr pe toți cei care erau acolo. Dumnezeu are nevoie de un popor puternic, ori nu. Auziți ce spune Deuteronom, capitolul 7. Nu doar pentru că întreceți la număr pe toate celelalte popoare s-a lipit Domnul de voi și v-a ales, v-a chemat, căci voi sunteți cel mai mic dintre toate popoarele. Doamne, și cu ăștia mici te-ai găsit tu să lucrezi, să cucerești și să formezi din națiunea aceasta o națiune specială. Nu ți-ai putut găsi Egiptul, care era o forță mondială în vremea aceea, un fel de american de astăzi? Vedeți? Dacă ne-ar fi pus cineva pe noi să alegem care este națiunea care vrei să-L reprezinte pe Dumnezeu, probabil că am fi zis Egiptul, că era o forță. Și n-am fi ales Israelul, care era un număr mic. Dar noi nu avem criteriile pe care Dumnezeu le are. Ci pentru că Domnul vă iubește, pentru că a vrut să țină jurământul pe care l-a făcut părinților voștri, pentru aceea v-a scos Domnul cu mâna lui puternică și v-a izbăvit din casa robiei, din mâna lui Faraon, împăratul Egiptului. Uitați-vă la voi, spunea apostolul Pavel, scriind bisericii, între voi care ați fost chemați, nu sunt nici mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici și nici mulți de neam ales. Frați și surori, am curajul să afirm înaintea dumneavoastră că alegerea pe care Dumnezeu o face în vederea slujirii, chemarea pe care Dumnezeu o adresează, are la bază întotdeauna harul său. Harul său. Adică acea favoare, acel dar nemeritat. Avram nu avea nimic care să-l șocheze pe Dumnezeu. Poate pe alții da, prin bogăție, prin influență, spune Ieremia în capitolul 9 al cărții lui, înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui. Dar Doamne, cu ce să ne lăudăm? Că nouă ne place și cu înțelepciune și cu tărie, adică cu influență și cu bogăție. Sunt lucruri pe care le scoatem în evidență și de multe ori în cercurile noastre începem să le discutăm și spunem, uite cum am făcut cu tare lucru, uite cum am făcut cu tare lucru și ne lăudăm într-un fel cu ceea ce avem și cu ceea ce suntem. Ci cel ce se laudă, spune acolo în Ieremia, în capitolul 9, să se laude că are pricepere și că mă cunoaște și știe că eu sunt Domnul care fac milă, dreptate pe pământ. Că în acestea găsesc eu plăcere, mărit să fie numele Domnului. Nu avem cu ce să ne lăudăm înaintea Lui. Dumnezeu nu alege pe baza ceea ce suntem, ci pe baza ceea ce poate El să facă în viețile noastre ale fiecăruia. Binecuvântat să fie numele Lui. Dumnezeu are criteriile sale atunci când alege pe cineva. Avram nu l-a șocat pe Dumnezeu prin ceea ce era în momentul acela. De ce l-a ales Dumnezeu pe Pavel? Cu scrisori de acreditare, plecând spre Damasc să-i prindă pe creștinii care erau acolo? Câți din asta ați fi ales să fie cel mai mare apostol, un prigonitor al bisericii? Dacă ți-ar fi spus cineva, ia-l pe Pavel și fă din el apostol, ai fi zis, domne, din ăsta? Anania a rămas șocat când a auzit că l-a trimis Domnul să-l boteze pe Pavel. Nu știi tu cine este, de parcă Dumnezeu nu le știe. Nu cunoști tu că ăsta e cu scrisori de acreditare și a venit să ne lege, să ne prindă. Dar Dumnezeu a zis, du-te că l-am ales eu. Este un vas pe care eu l-am pus deoparte. Este un vas care va merge să ducă numele meu mai departe. Și vei vedea felul în care îl voi modela și îl voi transforma. Pavel, pe drumul Damascului, în momentul întâlnirii cu Iisus Hristos, avea cel puțin două calități pe care Dumnezeu le-a luat și le-a modelat și le-a folosit pentru slava lui. Unu, lui Pavel îi plăcea să umble pe jos mult. Și doi, lui Pavel îi plăcea să scrie mult. Era cu scrisori de acreditare pe drum înspre Damasc. Și a zis Domnul, vino Pavele, că exact același lucru pe care tu le faci, dar împotriva mea, le voi folosi pentru mine și pentru slava mea. Și spun cercetătorii care au studiat viața Sfântului Apostol Pavel, că Apostolul Pavel a făcut peste 6.000 de kilometri cu talpa piciorului lui. Iar în canonul Noului Testament, 14 epistole din 27, mai mult de jumătate din canonul Noului Testament, îi aparține acestui bărbat excepțional. Pavel, îți place să umbli, umblă și vestește Evanghelia. Pavel, îți place să scrii, scrii atunci, dar scrie pentru slava mea și zidind bisericile cărora le vei scrie epistole. Modul în care Dumnezeu alege, modul în care Dumnezeu operează, este diametral unei ori opus față de modul în care noi privim lucrurile și poate alegem. Apoi, Dumnezeu are și dreptul suveran de a comunica alegerea și chemarea respectivă. Uitați-vă, spune aici cuvântul Domnului că Domnul i-a zis lui Avram. Avram, nu știu exact, Avram a auzit vocea directă, a auzit un glas înăuntru ființei lui, conștiința i-a vorbit, n-aș putea să vă spun, dar ceea ce am văzut în Scriptură, atât la chemarea lui Avram, cât și la celelalte chemări pe care le-a făcut Dumnezeu de-a lungul istoriei, este că Dumnezeu, să știți că n-a vorbit aproape niciodată la fel. Dumnezeu nu este un Dumnezeu șablon în ceea ce privește chemarea. Unul este chemat într-un fel, altul este chemat în alt fel. Pe Moise, Dumnezeu l-a chemat printr-un rug aprins. Pe Isaia l-a chemat printr-o revelație. L-a văzut în anul morții împăratului Ozia pe tron, pe Dumnezeu, și a văzut sfinții îngeri acolo, serafim, heruvim, lăudând și apărând tronul acela de slavă a lui Dumnezeu. Pe Maria a chemat-o și i-a vorbit printr-un înger, arhanghelul Gavril sau îngerul Gavril. Iar pe Pavel l-a chemat prin glasul din cer. Spune Iov în cartea lui, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul. Și asta înseamnă că Dumnezeu nu s-a plafonat. Dumnezeu nu este șablon. Dumnezeu este acela care operează când într-un fel, când în altul. Când m-am gândit la felul în care Dumnezeu vorbește, m-am gândit la un aspect. Știți la ce m-am gândit? Nu este important cum alege Dumnezeu să vorbească. Important este că Dumnezeu vorbește. Nu este important cum alege treaba Lui. Că unul îi vorbește în vis de noapte, că altul îi vorbește prin predicarea Evangheliei, că altul îi vorbește într-un alt mod. La urma urmei, modul în care Dumnezeu alege să se descopere, să vorbească, să comunice, să aleagă și să facă acea chemare, îi aparține lui în exclusivitate. Ce-ar fi eu să-i spun Domnului, cheamă-mă pe mine în felul următor, că dacă nu mă chem așa, eu nu vin la tine. Noi, poate, l-am șablonat pe Dumnezeu, l-am mai băgat în cutiile noastre. Dar Dumnezeu vine și spune nouă, eu sunt acela care lucrez când într-un fel, când în altul, operez când într-un fel, când în altul. Nu sunt, poate, două cazuri de vindecare identice, deși verdictul medicilor este același. Unul se vindecă la ungerea cu un de lemn, altul în urma bisturiului, dar tot se vindecă și acolo tot mâna Domnului este, pentru că Dumnezeu este acela care operează, lucrează și intervine când într-un fel, când în altul. Cred că modul în care Dumnezeu la ora actuală vorbește poate cel mai pregnant, cel mai mult și cheamă, și aici mă refer la chemarea generală pe care Dumnezeu o face, este prin predicarea Evangheliei, prin cuvântul lui Dumnezeu. Și am să închei spunându-vă o ilustrată. O experiență pe care am avut-o eu personal în urmă cu câțiva ani de zile, nu foarte mulți, dar nici foarte puțini. Probabil că cei care vă aduceți aminte structura pieței UTA, vă aduceți aminte că acolo undeva era un chioșc creștin. Și acolo se vindea multă literatură. Era în urmă cu câțiva ani de zile și într-una din zile când m-am dus la chioșcul acela să văd ce literatură este acolo, fratele care slujea atunci și deservea chioșcul acela era foarte trist. Și l-am întrebat ce s-a întâmplat și mi-a zis, frate Gabi, cineva aseară a spart chioșcul. I-am rămas contrariat, mirat, pentru că știam că dacă se sparge ceva, se sparge acolo unde există poate băuturi alcoolice, țigări, ceva care nu cred că oricine ar sparge și mai ales un chioșc creștin. Și l-am întrebat pe fratele cel care era acolo, zic, frate, spune-mi, te rog, și-a luat ceva? Și a zis, da, uite, zice, exact în locul acesta unde e gaura, unde era geamul fisurat, geamul spart, exact în locul acesta a fost o Biblie. Și a zis, fratele, uite, hai să ne rugăm aici, să facem o rugăciune aici înaintea Domnului, ca Domnul prin Biblia aceasta să lucreze. Și Domnul să fie acela care atinge inima acestui om, chiar dacă inconștient a făcut lucrul acesta. Au trecut săptămâni, a trecut aproape lună, rămân în contextul acestei relatări pe care o duc înaintea dumneavoastră, și m-am dus din nou la chioșcul creștin și când am intrat l-am văzut pe fratele plin de bucurie. Și l-am întrebat ce s-a întâmplat, știam că este bucuros de felul lui, dar bucuria pe care o avea era o bucurie care depășea bucuria normală. Și am zis, frate, ce s-a întâmplat? Și a zis, frate Gabi, ți-aduce aminte că acum o lună de zile cineva mi-a spart chioșcul creștin și a luat o Biblie și noi ne-am rugat aici și am chemat Domnul să lucreze? Zic, da, mi-aduc aminte. Deci hai să spun o întâmplare, o experiență deosebită. Ieri, zice, cineva a intrat în chioșc, avea mai mulți clienți și după ce chioșcul s-a eliberat, a venit mai aproape de mine și mi-a pus următoarea întrebare. Zice, domnule, nu vă supărați, zice, în urmă cu o lună de zile cineva a spart chioșcul dumneavoastră. Și a zis, da, v-a furat o Biblie. Da, domnule, eu sunt acela. Am luat Biblia aceea, fără să-mi dau seama, eram biat, am văzut chioșcul și am zis, trebuie să găsesc eu ceva, ba să beau, ba să fumez și să-mi continui viața așa cum știam eu până atunci că se poate continua o viață. Am luat Biblia aceea și dimineața când m-am trezit, Biblia era deschisă. M-am uitat, m-am speriat, am zis, domnule, uite ce trofeu am reușit să iau și eu. M-am speriat, m-am uitat acolo, am închis-o imediat. Din momentul acela, zice, vreau să deschid Biblia și în momentul în care o deschid, mi se deschide tot la un pasaj. Și nu mai știu ce să fac. Știți care era pasajul care îi se deschidea în permanență, prin care Dumnezeu vrea să-i comunice chemarea și alegerea pe care i-a făcut-o? Spune așa, nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idol, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Domnule, nu mai știu ce să fac. Spune-mi ce trebuie să fac. La care fratele i-a spus, e clar, trebuie să te pocăiești. Dumnezeu ți-a vorbit prin cuvânt, te cheamă la mântuire și trebuie să te pocăiești. Am înțeles că fratele acela, atunci nu era frate, s-a botezat și astăzi este membru într-o biserică. Modul în care Dumnezeu comunică e treaba lui. Știți ce este cel mai important lucru? Nu cum, ci faptul că El vorbește. Amin? Și cred că nouă Domnul ne-a vorbit. Ne-a vorbit arătându-ne felul în care a protejat în istorie poporul acesta Israel și își va duce la îndeplinire toate promisiunile pe care le-a făcut pentru că este Dumnezeu. Și ne-a vorbit că El este acela care încă mai cheamă, încă mai alege și încă mai lucrează. De aceea se cuvine să-L binecuvântăm și să slăvim numele Lui. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.